Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on kill Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja näib, et üks nädalakene hakkab meil kärina mürinaga väga vaikselt armsest ja kõige oma kolme kriisiga läbi saama. Vahepeal on hingamise päev, noh ja siis paneme edasi. See on isegi hea, et kriise on kolm, kui nüüd neljapäevaseid andmeid osaldada, aga eks ka kolme permutatsioonid annavad välja huvitavaid nähtusi, kes siis on aru, mis ma ütlesin, googeldab ja küll ta selle kätte ka saab. Uudised, jah, vaat uudised võtavad natukene vee silma, kuigi uudiste hulgas on ka teravamaid torkeid, peab ikkagi tõdema, et eks need torked ole ka paras jagu sellised hinnangulised, muljetamised ja nii edasi. No see, et NATO on Ukraina-Vene pingete suhtes ühtne, eks ta ole ka teiste pingete suhtes nii ühtne, kui tal olla kannatab ja nii edasi. See, et me peame astuma samme, et meil tuleb edendada, et me peame saavutama, seda me teame ka iidamast, aadamast. Loomulikult Bideni ja Macroni avaldus, noh on see avaldus, mis ta on, aga lõpude lõpuks, kes loeb natukene ajalugu, minu pärast kas või Mein Kampfist, kuidas te poliitilised asjad käivad, need hakkavad ka aduma, mis siin tegelikult toimub ja mis me kärbsese samune õieti ka väärt oleme. No kindlasti me oleme väärt, igasuguseid asju oleme väärt. Saab ju siin käia ja tallata ja pulli teha ja nii edasi. Aga vaat jaani edasi, mis siis saab jaani edasi, võtame näitena, noh, USA ajutine asjur Tallinnas olla öelnud, noh, see oli juba eile, et kui Venema tungib Ukrainas kaugemale, suurendame oma kohalolekut. Noh, kui mingisugune kents kuskil toimub, siis publikut ikka koguneb, eks ole. Ellu on ärganud ka herr Kiik ja tema räägib kiirtestidest ja kinno pääsemisest. Meil on siin väljas niisugune kino juba, et mis sa sinna teise kinno ka lähed. Kuidagi jah, neurootiline värk, aga neurootikute juurde me veel jõuame. See on nähtus oma ette ja pange siis valmis oma hääletorud hüüdmaks, see ei ole nii. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 17. Jumada Lakira 1443, 21. jaanuar 2022, 19. švat 5783, 21. südaku 10234, no ja Julius, laulaja hõiskab. 2,459,599 esimest korda, kes pakub rohkem, homme pakud. Täna on see päev, kui 1896. aastal sündis Paula Hitler. Tema oli juhtumisi Adolf Hitleri noore mõde ja ühtlasi ka Alois Hitleri viimane laps. Tema ütlemised on jah ilusad, diplomaatilised ja kaugeltki mitte rumalad. No ma panen igaks juhuks lingi ka üles, siis saate enjoytada oma enese jõllidega. Hoopis tähtsam on, et 1918. aastal asutati Tartus kunstiühing Pallas. See oli kõva sõna. 1924 läks omade juurde Moskva lähedal Vladimir Uljanov. See on neiupõlve nimi, tuntud on ta Lenini nime all ja sel puhul Eesti kaitsepolitsei arreteeris terve rea nimekaid kommuniste, pali kinni nende organisatsioonid ja häälekandjad. Just nagu oleks mingi sideühendus olnud või tont seda teab. 1933. Algas Tallinnast Monte Carlosse kulgev tähesõit. 21 autot võttis osa. Võitis keegi prantslani, Maurice Vassel, ei tunne siukest, aga kõva mees pidi olema. Need oli muide vägevad autot tegelikult. Ehk küll kujult ilusad. 1934 ehk aasta hiljem algas Tallinnast Monte Carlosse kulgev tähesõit. Aga seekord võttis osa kõiges 17 autot. 1950. aastal kutsuti kas vandenõuteoreetikute või suurte stsenaristide tähistaevasse George Orwell, inglise kirjanik, nagu me teame, õige nimega Eric Arthur Blair. Kohe nagu Toni sugulane, aga võibolla oligi. Ja lõppude lõpuks siit on paar sammu ja oled kuningliku dünastia sugulane. Ja 1990 asutati Eesti konservatiivne rahvaerakond. Esimeheks sai N. Tarto. No näed, kuidas aeg lendab, alles see oli, kui nad olid põlve pikkub poisikesed, nüüd juba siuksed paksud kaabudega kutid, et lase aga olla. 2004. Tallinna linnakohus alustas viies mõrvas süüdistatud Juuri Justimenko ja tema partneri Valeri Pažedajevi süüasja arutamist. Ustimenko istub vist siia maani ja kirjutab aegajal kirju, et ta Vene poolele välja antaks. Mine sa tea, võibolla seal pool oleks ta rahvuskangelane või tont neid asju ka teab. 2011 toimusid, õigemini lõppesid 21. jaanuariga eelnenud öödel toimunud multikultuuri õhtud, ehk siis tänavalahingud, autode põletamised, politsei peksmised ja nii edasi, mis sinna hulka kõik kuulub. Aga eks seegi ole oma ette neuroosi väljendus. Neid roose on ka igasuguseid. On... Ei oskagi peast nagu hästi öelda, aga kindlasti on. Aga nüüd jääd inimesed ei ole minu stuudios. Üksi reede on käes ja kas sa näed, stuudios on taas Margus Alviste üle pika aja. Aga siiski ja nüüd kohe herra Alviste seletab meile kõigile ära ja näitab piltlikult ka, et ei on MC ruudus. No tegelikult seda ta ei tee, aga Margus, olen mina lubanud siin vist juba 10 päeva, et neurootikud, neuroosid ja neurasteeniad ja muud taolised inimese, rahva ja riigina tuleks ettevõtta, sest vaata, kui riik on neurootiline, on rahvas ka neurootiline. See on täpselt see sama pöördprotsess, mis on neuroosis endas. Või minu pärast võtame hüpohondrias. Inimene kardab haigeks jääda ja hakkab tunma, et ta ongi haige ja seda rohkem tema kardab. Ja nii edasi. Aga neuroos minu mõelest see on... Eesmaajoones on ta totaalne kannatamine, mingi asja pärast, mille pärast pole vaja üldse kannatada. Või mis?
Head alanud 2022 aastat kõikidele. Ja eks see ühiskond on selline huvitavas seisus praegu ja kui võib vaadata sellist üksikisiku mingit tervisliku seisundit, siis me näeme seal kindlasti erinevaid selliseid patoloogilisi seisundeid ja haiguslike seisundeid. Aga samamoodi võib vaadata tõepoolest nii ühiskonda kui ka riiki samasuguses võtmes ja sa tõid kenasti välja, et me näeme täna väga selgelt nii riigi puhul või riigi asutuste ja see, kas poliitikute või siis teatud tippametnike juures selliseid neurootilisi nähtusi, omadusi, tunnuseid. Aga samamoodi ka terve ühiskond tunnub olevat täna niisugune väga selgelt, lausa nagu diagnoosi väärt.
Nii tema on, aga siin ongi just see sama, et vaata üksikisikuga saad sa rääkida teinekord päris mõistliku juttu, aga pane neid 5 tükki kokku ja ongi... Marss ilma lingita palatis.
Kogu
see värk mais summeerub ju hulluseks.
Jaa, mitte ainult ei summeeru, aga lausa kordistub ja seal hakkavad päris huvitavad sellised omadused võimenduma, mis üksikisiku puhul nagu jäävad isegi varju. Ja no ütleme siin, kui vaadata ka, mis siin toimub massimeedias näiteks või siin sotsiaalmeedias, kui vähe on vaja tegelikult selleks, et inimesi põlema sütitada, kuidas nad üksteist oma vahel sütitavad. Ja ma just olen vaadanud siin huviga, et kuidas üsna tuntud inimesed sotsiaalmeedias täiega lajatavad ja ründavad ja tohutu vihaga käsitlevad mingisuguseid teemasid. Ja kui nad näevad, et keegi mõtleb teist natukene erinevalt, siis järgneb kohe tohetu rünnak. Ja millegi pärast kõik need inimesed arvavad, et nemad on targad ja need, kellest nad räägivad või keda nad ründavad, need on lollid ja huutajad.
No teisiti mõtlejad peavadki olema lollakad. Võtame siin need, kes propageerivad meeletult, et kõik vaksineerige ennast 8 korda ära, siis me saame tarkadeks ja terveteks. Ja teised, kes ütlevad, ära sa kurat vaksineerid, et see suri ära, teine suri ära, kolmas on lollakas, sest see võibolla oli enne ka lollakas. Aga noh, see on aga katki ja surm.
Jaa, ja see on huvitav, et kõik on nagu selline polaarsusega kuidagi niimoodi sõelda kaetud. Et tegelikult on ju maailm on kolme mõõtmeline, ei pea olema kas vastane või pooldaja, võibolla lihtsalt suhtuda professionaalselt sellesse asjasse. Ehk siis ka siin vaktsineerimise juures on ju, ega vaktsineerimise midagi halba otseselt ei ole, aga küsimus on ka, et mis konkreetses vaktsiinis sisaldub näiteks ja milline mõju seal ühele või teisele inimesele on, alati peab vaatama ju ka konkreetse inimese tervislikku seisundit. Nii et ei maksa seltsime, et väga ärrituda, et ka asja professionaalselt.
Ärme ärritume. Sain mina ühe lingi teie materjali ei olnudki palju, vast A4 peale oleks ära mahtunud inglisekeelne jutt sellest, kuidas mingi pärandus läks vastu taevast, sest juristid kindlustud juhtum oli see. Juristid tegid selgeks, et äit, keda vaktsineeriti, oli vabatahtlikult nõus eksperimentaalvaktsiiniga, seega läheb tema tegu kirja enese tapuna. Ma mõtlesin, et kurat, kas nii loll asi võib ette tulla, aga siis ma sain pikema saksakeelse artikli, kus oli mitu näidet ja juriidiliselt põhjendatud ja kurat võtku see, mis peab meile inimlikust armust loomaliku õnne tooma, see ongi eksperimentaalvaktsiin. Ja katsetatakse edasi ja juba profetid käivad ja on, vaatu kurat, need ei ole profetid, need on juba inkvisiitorid, mõni tuleb kätega kallale.
Ja juriidiliselt tõenäoliselt ongi nii, et meil ei ole ju mitte sundvaktsineerimine, vaid meil igaks vabatahtlikult võib seda teha, ainult et kui see seda vabatahtlikult...
No see on nagu tead, kuidas kaisse vabatahtlikult sinepid. No see pool tuubi talle tagumikku ja kukkub, nii ei ole ka lakkumet.
Ja et kui sa siis vabatahtlikult ei vaktsineeri, et siis järgneb terve hulk selliseid piiranguid, mis ei võimaldagi ellu jääda.
Tead, kui sul on sõjaska, sa jääd ellu, aga noh, jah, teil on harjumus minna nurga peale kohvikusse ja juua kohvi ja kellel on korraga Auschwitz käed, paneme nüüd seina peale jalad harjumuspäraselt risti, kus on pass, see haiguse pass, kus on süstla jäljed õlas, kus on mask, kus on, ma ei tea, suusad.
No jaa, vaat neuroos on selline huvitav seisund, et me täna näeme jah, et ühiskond ongi sellist nagu neuroosis. Ehk ühes küljest me näeme ärevust tohutut, teises küljest osadel inimest on väga selge depressioon ja lausa hüsteeriat me ju näeme.
No mõlemad, et kõik need kolm, mida sa nimetasid, käivitavad sundtegevuse.
Jaa, täpselt. Ja mina, kui ma omal ajal kõrgkoolis õppisin, praeguses Tallinna ülikoolis, aga omal ajal tele Tallinna pedagoogiline instituut, õppisin kunsti eralal, siis ma tegelikult oma kursusetööde ja diplomide käigus uurisin just sellised teemasid ja eriti, mis on seotud loominguga. Ja seal ma järjeldasingi, et tegelikult peaaegu kogu looming on sisuliselt seotud sellise sundkäitumise või neuroosiga.
Kumma poolt nüüd, kas looja poolt või tarbija poolt?
Looja poolt, looja poolt. Ehk sundkäitune sundus ennast paljastada, ennast avada.
See tähendab, et kui saad, ära luuleta. Kui enam ei saa, siis luuleta.
Ja no sundkäitumine, obsessiiv-kompulsiivne selline käitumine. Ja muidugi see ei ole kõikide kunstnikute puhul nii, et osad on ju sellised, kes teevad seda äri nimel ja teevad on väga edukad selles ja neil ei ole suugi mitte sundi sisemist, vaid raha võtta on see.
Just business, see on võtta
No näiteks, jah. Aga jäävad sellised vaesed kunstnikud, kes seal, kui raha ei ole värvide jaoks, siis oma verega maalivad. No see on väga selge selline neuroos. Neurootiline käitumine. Ja tegelikult sellist sundkäitumist me näeme ka hästi palju täna, kas tänavatel või ka seal samas sotsiaalmeedias.
Ja loomulikult, sotsiaalmeedia see on düsmorfofoobia käivitamine. See, mis ma ütlesin, see keeruline sõna, see tähendab, noh, see tähendab seda, et korraga on sul tunne, et minu nina on liiga suur ja pool tuleb ära lõigata. Ja siis sa hakkad raha koguma, et minna Herr Bree juurde, kes on teatavasti esinduslik ilukirurg ja nii edasi. Aga see sama düsmorfofoobia, see on ju riikidel ka. Kangesti tahetakse midagi teha, nagu mõni teine riik on teinud ja selle eest ka peksa saanud, aga seda ei vaadata. Oi kui suur maja, teeme ka, oi kui sinise otsaga korstna, teeme kohe seaduse, värvime ka. Ja näed, siin me paneme praegu kokku juba, noh ütleme neiukese noorukese ja terve riigi moodustise. Väikesed rinnad, paneme suuremad, imetleme ennast, võtame laia optikaga, et tunduksid veel suuremad. Tegelikult mõnel on küll juba nii suureks monteeritud, et ma saan aru, miks poisid lillas lähevad.
No jah, võt siin, mitte alati see ei ole niisugune riigi, noh riik, kui selline ei ole subjekt. Ja riik on summa, eks ole?
Mõnes mõttes.
Et seal on lihtsalt inimesed, kes on teatud postidel, kes on siis saanud mingisuguse mõtteviisist pihta ja nii mõnegi mõtteviis on ju tegelikult ilmselgelt nähtav niisugune eksporditud või importitud vastavalt, kust poolt vaadata. Ja eks kui neid mustreid nagu vaadata, siis on näha, kuidas teatud sellised neurootilised mõtteviisid lähevad riist riiki ühiskonnast ühiskonda ja hakkavad moodustama juba selliseid pikki niisuguseid voogusid. Et ilmselgelt seal on ka teatud sellist juhtimist või sellist, võiks öelda isegi sellist nagu mitte struktuurset juhtimist. Noh, keegi vihjab, keegi näitab ette, keegi annab mingi hüve, mingisuse mõtteviisi juurutamisest, mingis piirkonnas.
Linnale kind sünnib kõigepealt ja aortan jaknad, hakkab liikuma täpselt. Ja nii edasi. Ja ega see ei pruugi nali olla, et Ameerika ei ole kunagi rünnanud riiki, kus müüakse Coca-Colat ja hamburgereid.
Jaa. Nii et jah, see on selline huvitav aeg. Tegelikult on päris põnev jälgida, mis ümber toimub ja mina kasutan ka seda aega. Täitsa hea meelega loen ka sotsiaalmeedias nende samade ärritunud inimeste vihaseid kommentaare. Ja vaikselt fikseerin, vaatan, mõtlen, mida see räägib meie ajastu kohta, kuidas aegade jooksul inimeste omadused muutuvad seal. Ja päris põnev on vaadata ka, sest meil ei ole küll otsaselt mingit sotsiaalmeedia sellist kogemust varasematest, kas siis seal maailmasõdateelsetest aegadest, aga meil on hulganestki kirjutisi ja igast leheartikleid Ja kui vaadata siis teatud sellise lainena alati suurte sõdade eel näiteks käib selline ühiskonna niisugune neurootilisuse kasv. Ja...
Sirkus saab liiga palju ja leiba ja. Liiga märkamatult, liiga vähe.
Ja.
Ja siis leitakse süüdlane.
Ja. Ja no, ega siin varsti ei olegi enam palju vaja, et tarvis kellegi peale näpuga näidata ja tulevad ilmselt jälle need samad küüditamised ja keegi puuakse kuskile üles seal kambakesi. Ja, et eks ajaloos kõik asjad korduvad ja maailma areng ongi ju selline pulsi sarnane, et kord läheb see nii-öelda faas üles, kord faas kukub alla poole. Aga no, küsimus on laine pikkuses ja sageduses, nagu öeldakse.
Ja küll, jah. Ma praegu mõtlesin, et ei tea, kas Eesti Vabariigil tuleb varsti pikk piiks. Aga hea küll, lõõbin. Peale selle on ju neuroosikese alla läheb hirm see, et mida teised minust arvavad. Kui me võtame üksik isiku mingisuguse, ma ei taha kedagi solvata, kedagi puutuda, võtame lihtsalt tundeküllase puberteedi käes vaevleva neiukese, noorukese, kelle jaoks kas või sotsiaalmeediaga seoses on väga tähtis, mida teised räägivad. Ja siit algab kahtlustamine. Näe, see ei pannud laiki minu pildile, ei tea, mida ta räägib oma seltskonnale. Äkki nad halvustavad mind, äkki nad, minu pärast tuleme tagasi, et mul on liiga väikesed või liiga suured rinnad, mul on liiga sirged või liiga kõverad jalad. Ja tulevadki igasugused, põhimõtteliselt inimene hakkab kartma iseenda kartusi. Ja sellepärast ta ei pääse neid kartusi ka kõrvaldama, et ta kardab neid puututa ja ongi öised patja nutmised ja igasugused. No siit me läheme jälle sammukese tagasi, me käivitame tõve, mida meil ei ole ja mõtleme, et meid hakatakse armastama, kui me kuulutame kõigile, et aga mina söön toorest. Ma ei tea, kala, mingit väikest kala. Ja kui me nüüd tõmbame siin paraleeli riigiga?
No võt, riik koosneb ju alati mingisugustest gruppidest ja mingisugustest sellistest koondumistest ja nähtustest.
No ta on koondnimetus.
Koondnimetus, jah, täpselt.
Ja, nii nagu partei on ja. Koondnimetus riigi lõhustajatele ja...
Ja kui vaadata tegelikult, mis seal nagu sees toimub ja vaadata kas või neid samu grupiprotsesse, millest me siin oleme ka rääkinud, siis grupis on alati see, et püütakse kokku leppida mingid reeglid selleks, et see grupp oleks püsiv, et ta suudaks koos hoida, et ta suudaks säilitada oma eksistentsi, võidelda teiste gruppidega. Ja tavaliselt sellises neurootilistes aegades need vastuolud gruppide vahel tugenevad. Ja kuna meil on psüühikas selline programm, mis ütleb, et looduses, kui sa jääd üksinda, karjast eemale, hukkud kiiresti, järelikult sa pead kindlasti kuuluma mingisse gruppi, et jääda ellu, olla normaalne, siis inimestel on hästi tugev hirm, et kui nad ei vasta selle gruppi mingisustele ootustele, normidele, siis need visataksegi välja. Ja tõepoolest, kui me vaatame ka seda sama sotsiaalmeedia, neid sõnavõtte inimeste vahel, see viha ja see agressioon, mis seal inimeste vastu teistmoodi mõtlejad vastu
on. Facebookis nad ei aima, et nende nimi on näha, just nagu ei aimaks.
No nad ei mõtle selle peale, muidugi. Väritunud seisundis seal, kes see selle peale siis mõtleb. No see on osa nagu muutunud teaduses seisund juba.
No see on siis nagu keegi põõsast karjuks sulle selja tagant siga!
Ja täpselt. Ja siis ongi nii, et inimesed püüavad võimalikult täpselt järgida nende väiksemate gruppide mingisuguseid norme, käituda samamoodi nii-öelda õigesti, et jumala eest ei satuks kellegi seal
olla
siik
olla. Kellegi moodi, gruppi ja, keskmise täpselt. Moodi täpselt. Seega,
jah. Ja sama me näeme ka poliitikas, et võibolla riigi puhul poliitikud mõjutavad mingisugused protsesse kõige enam. Ja seal on samamoodi näha, kuidas sa ei tohi minna vastu seal konkreetse erakonna või mingisuse grupeeringu seisukohtadega või seal normidega. Ja see järjest võimendub.
Eilne pealkiri. USA lubas Eestil viia oma relvi Ukrainasse. USA lubas! Who the fuck on USA, kui meil on vaba ja sõltumatu riik?
Sa tõesti usud seda?
Ei, ma ei usu seda. Ma tahaksin seda uskuda.
Ja see on ka muide üks huvitav asi, et iga pool inimesed imestavad, et miks riik ei aita või ei tule vastu ja miks poliitikud ei seal seisa rahva eest. Aga kes on öelnud, et nad peaksid seisma? Et see on äärmine selline naiivsus arvata, et kui kusagil ehitatakse mingist riiklikusus struktuuri, et seda tehakse nagu rahva jaoks või?
No see on tähest tahtmata miskit liigi hierarhia. No tegelikult kui me võrdleksime Eesti riiki püramiidiga, siis mis sa arvad, kas sellel püramiidil on tipp? Meie juures või on see tipp kuskil, kes lubab meil kujutada ette, et meie püramiidil on ka tipp?
No ikka vist on tegemist astmik püramiidiga, kuigi me teame, mis see kunstiajal on, mis see tähendab. Ja vahepeal on pilved ka muidugi, ega täpselt ei näe ju täpselt, kuidas need astmed seal lähevad.
Ja pilved, see on soov mõtlemine ja helge tunnistus.
Ja nii et jah, et ei maksa võibolla ebaadekvaatselt nagu oodata midagi kelleltki, kes ei ole selleks nagu ette nähtud. Riik on ju alati valitseva klassi, noh, nagu instrument.
Ja organ klassi vahes säilitamiseks, repressiiv organ, mitte lihtsalt, noh, organ, see võib tähendada mitmeid asju, isegi orelit.
Jah.
No, kuigi. Aga nüüd võtame... Ma ei tea, mitmes detail see nüüd meil juba võiks olla, aga see on neurootikutel ja see on ka riigil. Seda võiks nimetada variboksiks, kujutatakse endale ette vastane ja kukutakse vehmerdama nii, et igipullid otsa ees eriti enne valimisi. Ja siis kirjeldatakse, kuidas meie oleme ikka kujuteldavatele vastastele peksa annud ja alla surunud ja ise eest väljas olnud ja näidanud ja mis need kõik ilusad sõnad on, need mitte midagi ütlevas käändes, mis on lubaduste punktid ees. Variboks!
No aga ilma vastaseta ei õnnestu ju seal inimesi kokku tuua või näidata ennast, kui me võrdleme kedagi või ütleme, kui me anname kellelegi mingit iseloomustus või hindamist, me alati võrdleme kedagi kellegagi. Ja kui kellegi võrrelda ei ole, siis on variant kas võrrelda ennast ideaaliga, aga palju lihtsam on võrrelda ennast mingi kujuteldava vaenlasega ja panna selle ordeneid endale rinda ja nii edasi. See on hästi inimlik.
No see on muidugi, vaata, kui midagi on korrast ära, siis inimene püüab seda asja korda teha. See on... terve mõistusega inimene, aga neurootik. Võrreta nagu tahaks kogu maailma korda teha, aga just vale asju näppides. Vaata, kus oli siin meil kena periood, et kui seda Savisaart ei oleks, kus kurrad kõik hakkaks õitsema, Savisaar läks minema, ei oskagi midagi teha. Ja algas kohe silm nähtav allakeik. Nüüd kogutakse ennast, et kui seda ekret ei oleks, siis see kakavalitsus või kuidas teda nimetatakse, see lepiks kokku. No, jagaks raha oma vahel ära ja meie siin all saaksime ainult teada, et nad on kokku leppinud rõõmsad, roosad ja rahul. Ja võt, see on ka neurootiline objekti valik.
Jaa. No tegelikult on ju ka küsimus, mis tekitab üldse sellist neurootilisust või neuroosi ja ega siis me näeme ju inimestel ka, et kui muidu rahulikus olekus on kõik hästi ja tegemist ei olegi mingi psüühilise, mingi eripära või patoloogiaga või haigusega, siis teatud tingimustel siiski ka täiesti normaalselt tavased inimesed, et nende käitumises toimub mingisugune muutus, see sama närvilisus, agressiivsus tuleb esile ja ma jäin praegu just mõtlema, kui sa siin rääkisid, et võibolla ka täna see valitsev niisugune ringkond tunneb hirmu, alateadliku hirmu selles, mis lähiaastatele ootab neid. Et kui me vaatame maailma majandusfoorumi neid materjale, siis...
Mida meil ametlikult vist ei olegi, jah?
Ma isegi oska ütelda, kas on või ole, et
mina olen... Mina olen saanud teistes keeltes...
Ma olen ka inglise keeles lugenud, jah.
Aga üldiselt Noh, võibolla see on jälle nii, et kui Jüri Ratast ei kutsutud, siis meie oleme solvunud ja ei käsitle üldse seda.
Ka võibolla, jah. Aga seal on ju väga selgelt öeldud, et rahvusriikidele ei ole nagu tulevikus suurt kohta. Ja mõne aja pärast riiklikud moodustused tõenäoliselt taanduvad selliseks osakonna ühataja tasemele maailma muudes valitsemismehanismides. Ja võibolla see on ka põhjus, miks riigitasandil või poliitikute tasandil me näeme sellist ärevust ja pinget ja hirmu.
No teadmatus sünnitabki hirmu ja poliitikuid vaadates ei saa eriti öelda, et nad midagi teavad. Neil on sund ja soov mõtlemine. Praegune plägu 10 päeva ja näed leppisime kokku, kuidas ühte või teist asja teha. Vaata, kui palju on Euroopa peal erinevaid. Seina pistikuid. Poliitikud ei ole suutnud isegi nendes kokku leppida, mida sa veel tahad.
Aga see võib olla taotluslik.
No jah. Ja need vaesekesed, need poliitikud, nad aimavad. Neil on õudne, nad nutavad võibolla patja, aga nad ei tea, mida nad peavad tegema, sest neile ei ole seda öeldud. Neile ei ole luba antud ja kõige tähtsam on praegu. Jagada asjad ära, on need samad meie 3 kriisikest, nii et valijad oleksid ikka tagatud ja kus ei ole see valijad, no see on, mida sa tahad niisuguste juhtidega riigilt, eks ole?
Ja mul tuleb meelda siin aegade jooksul on puututud kokku kõige erinevate organisatsioonidega, firmadega. Ja tuli meelda üks firma, kes oli äärmiselt giftidest inimestest koosnev ja selle firma omanik püüdis luua sellest sellist isejuhtivat nagu meeskonda. See oli väike ettevõtte ja isegi siin natukene kelkis inimest ees, et vaata kui ägedad inimesed mul on, et me kõik saame iseseisvalt otsustada, meile ei vaja juhtimist. Ja täna seda ettevõtet enam ei ole, sest vahepeal tuli majandus surutis. Ja oli tarvis hakata väga raskeid otsuseid vastu võtma, aga selline ennast juhtiv kollektiiv ei ole suuteline kriisis otsuseid vastu võtma, sest osad nendest otsustest mõjuvad nendele konkreetsetele isikutele, kes seal on, nii-öelda häirivalt. Ja mulle tundub ka, et...
Tuletame meelde juba vanas Roomas, kui häda oli käes, toodi välja diktaator.
Just, ja mul on tunne ka, et täna poliitikud on selles arengufaasis... kus tegelikult lahendusi selle varasema niisuguse valitsemismehanismiga lihtsalt enam ei leita. Ja on tarviski kas seal ka diktaatorit või siis mingisugust sellist professionaalide seltskonna, kes suudab reaalsusele otsa vaadata, sõnastada probleemi ja leida sellele lahendus.
Kui ma ütlen, käsuread ei toimi ja sellega paraleelselt käsuridasid ei olegi olemas, kumb on täpsem, sest lõppude lõpuks võib olla ju ametkondlik hierarhia, aga kui sealt põimuvad läbi parteilised käsuread,
ikka.
Mida me tahame?
Ikka. Ja ütleme täna ka siin, kui vaadata selliseid juhtimispraktikaid, avalikus sektoris ikkagi see juhtimine lähtub alati sellest lühiajalisest vaatest, valimistest valimisteni. Aga kui me vaatame ühiskonna arengut, siis oleks tarvis otsuseid, mis vaatavad ette juba seal 20-30, tegelikult ka 100 aastat. Ja selleks lihtsalt sellises valitsemismehanismis kellelgi ei jätku ressurssi, et kui üldistusvõimet, ise kui sa vaatad, siis kõik ülejäänud, nagu vaatame gruppides, vaatavad seda lühikest perioodi ja kui keegi vaatab pikka perioodist, ta visatakse gruppis lihtsalt välja.
Ja, see on ju hull.
Just.
Tema jutust ei saa aru,
just.
Sest ta räägib, mul on üks tuttav noor daam, tema kasutab ellipsei, see on tal orgaaniliselt sees, sest tema, vaata, suur osa nendest, keda peetakse hulludeks, lihtsalt mõtlevad kordades kiiremini kui sina. Ja nendel on lahend käes, aga nendel on käes ka see, mis selle lahendi tulemusel sünnib. Ja selles, kui viimasest nad hakkavad rääkima ja vaat üks lüli on vahelt ära ja enam aru ei saada, mis see on.
Ja nagu Eri Fromm kunagi ütles, et kui üks on inimene normaalne ja miljon inimest on ebanormaalsed, siis kuidas tundub? Ja nii ongi, et me lähtume...
Aga normaalsus ongi normide alla viimine ja norm kahjuks dikteeritakse demokraatliku toore jõuga.
No aga jah, kust me normi võtame, et me võime siin vaadata ka normi kuskilt varasemast perioodist ja vaadata, et kui palju me normist välja oleme kaldunud, siis nagu suurtes hulkades massides tänapäeval. Nii et jah, eks me elame ju kogu aeg selliste neurootiliste gruppide mingisuguste normide põhjal ja järjest me ju näeme, et kuidas muutuvad normid, et noh, nagu sa isegi ütlesid, et siin vaatasime neid psühiaatreiga, sest nii-öelda neid termineid ja tuleb välja, et selline psühopaat on just kui nagu välja jäänud igapoolt.
Ja ta on juba lõhutud tükkideks. Vaata, see on see haiguste ja hädade üks alus. Kui siin herr doktor Vassiljev ütleb, et meil on 12 aastat diagnoositud koronat ja seda on igal aastal 20 000 juhtumit, mida peenemaks läheb riist, seda peenema asja saad see diagnoosida. Ja vaat siit tulebki, on see nüüd ka neuroos või võibolla ma kasutan termineid valesti, aga tüvi on õige, et kärpses tehakse elevante, et arvatakse, et võt kui me selle viiruse ära tapame kogu planeedil, nagu siin ÜRO juht Jurakas ütles, et siis oleme kõik atleedid ja 40 aastat nooremad ja puujalad hakkavad õitsema ja mis kõik. Aga see on ju absurd, see ei ole isegi soov mõtlemine, see on ju ehe bluff.
Ja aga vaat kui paljud inimesed seda usuvad.
Seega me saame ju statistiliselt määrata, kes ongi nüüd hukule suunatud, sest kui nad usuvad seda, teist ja kolmandat, kui nad usuvad, et eksperimentaal vaktsiin ongi lõplik toode ja nii edasi, kus juures vaata, eks ole see Overtoni aken, aitab sellest, et teema üles võtta. Vaata, kui palju meil on igasuguseid veganeid ja tegelesi ja meile tehakse selgeks, et lehmad tuleb ära hävitada, muidu peeretavad hapniku meie planeedilt ära ja mida kõike ei tohi teha. Ja esimene jälk pääsukene sel teemal. See oli nüüd nädalapäevad tagasi või vana inimene, sa nii kaugel ei mäleta või mäletad ikka. Minister, oli see vist ka Savisaar, püüdis kala, laskis endas kalaga pilti teha. Ja juba üks neiukene pani, et terve päev on rikutud niisugune jubedus. Vaata, et minister peab tagasi astuma või tuleb minister ka maha lüüa. Kala on ju surnud ja pärast seda, ma ei tea, vale asi võetakse, võimendatakse üles. Ja usu mind, ta ei ole üksik hull. Tema taga on hulk teisi, aga hetkel neid veel ei võimendatud välja. Välja võimendamine, see ongi ajakirjanduse meedia meeletu jõud.
Jah, mulle tulid kohe meelde varudlaste vastase aktsioonid Hiinas.
Jah.
Brillikandjate vastu aktsioonid seal Pol Poti režiimi ajal. Jääge me ei ole kaugel sellest.
Ega ei ole. Noh, muidugi Hiinas oli see, et kui Mao Zedong oli võimule saanud, siis ta tegelikult oli suures hädas ja ta lahendas häda õigesti. Ta pani inimesed ehitama suurt Hiina müüri, mille päritolu täna ei tea mitte keegi. Ole avastatakse, et see ei olegi müür, seal sees on liiv. No aga tuletage meelde, mida ehitasid sajad tuhanded, võibolla miljonid hungvei pingid selleks, et isamaa oleks suur ja vägev. Seda sama nad ehitasid.
Ma ei tea, ega see ei ole ainukene koht, kus on niisugune totaalne müür. Üks müür peaks olema Venemaal. No Adrianuse vallime ei hakka arvestama. Kuskil Portugalis peaks olema midagi suurt ja Brasiilias ka enam-vähem ühte tüüpi, ühe käekirjaga laotud müürid, enam-vähem ka ühe vanused.
Ja, no tänapäeval me ehitame Rail Balticut, mis on meenutab samamoodi nagu seda suurt Hiina müüri.
No ei meenuta, seda ehitab mingisugune kinnine kamp, kes kandib raha nii, et igipullid otsa ees ja ülejäänudele ütlevad, kus? See on kõrgemal pool ära otsustatud, nii tuleb.
Ja.
Midagi rahvuslikku.
Igal ajastul on omad mingid väiksed ehitised, jah. Aga kuhu seda rahva frustratsiooni välja valada, et ega neid kohti palju ei ole. Ja ma arvan ka, et me näeme siin veelgi seda frustratsiooni ägenemist ja selle viha ja sellise ängi suurenemist. Ja noh, eks nad vanasti on alati selliseks teatud sõjaliseks konfliktiks edasi arenenud või revolutsiooniks. Ja see arene...
Kui su riigis on mitu parteid, siis on kuradi raske ühel hetkel üksmeelset väekontingenti kokku saada.
Jaa, aga noh, eks me oleme näinud ajalos ka kodusõdasid ja erinevaid kokkupõrked siin, et kui seda ventiili kuskil välja ei lasta, siis ma kardan, et aga siin juhtub ka nii kui üks taksojuht kunagi ütles toredasti, et sõitsin just oma stuudios siin Kesklinna poole ja ütles, et tema ootab, et millal kodusõda hakkab. Ma küsin, miks? Sest inimesed, kes taksosse istuvad, on nii ärritunud ja nii vihased üksteise peale, et ega siin muud ei aita, et kui aga keegi seal sädet annab, see läheb nagu no, lahinalt põlema.
Kõige hullem on see, et vaata taksos on nad väikeses ruumis kinni ja teavad, et kuigi kaugele nende häält kuulda ei ole, seal nad võivad olla küll kurradi kõvad mehed, aga no vaata, oli see ilus moment, et iga krants on alfa isane hetkeni, kui päris hunt tuleb.
Ja see on tõsi.
Ja ei ole siin ju mingisugust erilist julgust näha. Jah, meeldib. No ütleme, et siin oli üks võrno pool sõimav kiri või noh, poliitik, sina oled sihukene, hinnangud, mina enam ei taha. No hea küll, niisugustele ma annaks tavaliselt küll seljadagant seotud varukate kõrb selga, sest ta ei väljendanud ju mitte midagi. Ja kui paljud uskusid, et nüüd võrno hakkab minu eest võitlema, mina lähen koju, panen ukse lukku ja kardinad ette. Ja samas vaatame seda naiivsust, kui head näitlejad mängisid ette partei kongressi suures saalis ja kui paljud jäid uskuma. Vaat nii tulebki teha, nende poolt tulebki hääl anda, aga need olid siiski head näitlejad ja hea tekst. No praegu meil on allakäik, sest sõnavara on väike, lausete kujundlikus, nagu poleks koolis käinudki. Samas ei ole see ka juriidiliselt kuigi konkreetne tekst, õnneks määgimist on praegu... just kui vähemaks jäänud või ei ole.
Ma ei tea, sa võibolla ei vaata neid õiged kanaleid lihtsalt.
Ma ei vaata üldse praktiiliselt. Ma noh, lülitan natukeseks. See oli üleeile, kui oli esimene stuudio. Ma ei saanud, ma ei kannatanud. Ja Raigo Sõlg juristina kuulas, sest ta... jätis tähele panuta selle, kui lameda hääldusega, kui koleda kõne meloodiaga, kui, noh, allah.
Ja, no, ega poliitikat võib vaadata ka sellest kui kunsti või loomingut ja eks igal loomikul on oma selline stilistika.
Karismaatiline juht, kes see on, mida ta peab tegema? Ta peab oskama rääkida nii. No see on jälle muidugi Hitlerilt võetud lause, et iga professor ja sibi saavad temast võrdselt aru, sest nad võivad. No seal oli muidugi õllekates need kõnekoosolekud, kus üks kutt põrutas ikka 4 tundi jõtti ja pealt 1000 inimese kuulas hardas vaikuses, kes hakkas kobistama, see sai üle kurgiga. Müstika. Aga kus on praegu see sisendav kõne? Siin kui president pidas oma esimese kõne, siis üks osa rahvast ootas, et nad kuulevad uue juhi kõnet. Aga meil ei ole presidentaalne riik.
Karp paraku küll,
jah. Ja no, oleks natuke samgi diktatuuri pool.
Ja. Ma just tunnen stuudiost ja salvestasin siin põnevaid muusikuid, kohalike Eesti muusikuid ja kes on muusikalist isenest väga head, tehniliselt väga head. Aga just tuli välja, et Võtta ei ole seda karismat, see muusik lihtsalt ei kõla. On noodid, noh okei, okay, jah, seal harmoonia kõik, see on kõik okei, okay, aga ei ole emotsiooni sees ja seda on igav kuulata. Ja täpselt sama me näeme no, igal
mõel. See on see siili ja riide hõrja fenomen,
Ja täpselt. et kuidagi, jah, neid sellised karismaatilis isikud siin maailmal on kuidagi väga väheks end.
Aga Eesti, no see on minu väide, kõige karismaatilisem, kes oli?
Ootega ei oska kütelda mingit.
Aga kui ma pakuksin Joel Steinfeldi, praktiliselt kõik lood hitid ja ta tõmbas tähelepanu enda peale.
Ja.
Isegi salvestuselt sa kuulad tema jutte huviga.
Ja no eks ajalos on palju selliseid karismaatilisi...
Ja, aga mujal.
Ja, ei oli ka siin, meie kapsal maha siin, aga praegu inimesed on pigem kas siis... Kuidagi jäänud sellise igapäeva rutiinidesse kinni, kõik mõtlevad, kust oma igapäevast kartulite leiba saab ja aga keegi ei julgegi väga suurt lahti teha, sest see lõhnab selle järgi, et kogu sotsiaal meedia kargab talle kallale ja kus sa siis pääsed rahulikult teile elama?
No see ongi. Kunagi, kui otsiti Eestile presidenti valimised tulemas, minu pakkumine siis oleks olnud Mikk Mikiver. Annad teksti kätte, kaugeltki mitte rumal inimene, milliseid konstruktsioone ta ise oli võimeline tegema, milline loogika tegelikult, milline keha, hoiak ja ülikond. Sellega oleks võinud ju, ma lõia, pool maailma aristokraatiat ära ehmatada, proua veel ka näitleja, kõik filigraane. Nii et ei oleks pidanud imetlema, kui... Elisabeth oleks öelnud, et kas sa ei tahaks mu poegi natuke koolitada.
Ja, aga kui me vaatamegi selliste kuulsate riigijuhtide taga, ongi ju head teatrikoolid ja võibolla head ka sellised lavastajad. Aga meil kuidagi, jah, millegi pärast need poliitikasse sellised inimesed ei pääse.
Iseseise mõtlemine. Mm-hmm. Julgus teha. Noh, see on nüüd niisugune asi... Mul ei ole õigus seda öelda, sest ma ise sellega otseselt ei tegele, aga kui sa pead ette kandma 4 lehekülge teksti, siis sa pead selle ju väga selgeks tegema endale, mida sa ütled, millised on olulised lõigud, millised on oluliste lõikude seosed, kust jooksevad need väiksemad legaatokaared, kus on see suur, kust algab, noh tegelikult ettevalmistus kadentsiks siis ja mis on kadents seal otsas, need kaks pauku nagu Shakespeare'i sonetis, millega lüüakse siis ninast ja mujaltki veri välja, üks kift monoloog, jah, kus ka no 99 näitleja mõrgas ja sõimas katusel. See oli hästi välja peetud, aga teda oli huvitav jälgida, aga temaski puudus see crescendo ja see lõpu pauk, aga ta vedas tublisti nagu tubli künni järg, mitte raskepäraselt, selle otsast otsani välja. Samas pane ta selle sama esitusega kõnepulti ja ma kardan, et asi on mõga 3G-ga.
Jaa, sest ega lisaks sellele kõnekunsti valdamisele on tarvis ka ju isiksust. Kui sul isiksus on, jääb nõrgaks, siis kaunis kõne sul ei vea välja.
No isiksuse all sa mõtled praegu kaudselt ka seda, et sa tead. Mis moodi, ma räägin praegu mis moodi, mitte mida. Sa ütled ühe või teise lõppu, mis piirini sa tohid seda kasvatada, sest ülejärgmine lõik, ülejärgmine, mitte järgmine, võibolla ka ülejärgmine lõik, võtab just sellest oma mõtte alguse.
Jaa, Ja see isiksusest lähtuv mõju on ju tegelikult see. Küsimus ei ole mitte sinu hääles või, või selles, kus sa selle fermaadi teed või, või kus sa selle crescendo teed.
Aga retoriline paus, eks ole, kerges küljega saali poole.
Paatas ja nii edasi, vaid mis sinust lähtub? Ja vaat siin, ma üldiselt ei ole hea teatris käia, sest kuidagi mul on ootused teatrile suuremat tavaselt, kui ma seda kogemusena olen kogenud, aga paaril korral siiski olen ka viimasel ajal käinud, või viimasel aastatel ja mind on hämmastanud, kui nõrgad on osad näitlejad ja samas kui tugevad on osad näitlejad. Et ma mäletan ühte pikka sellist etendust, kus kõik näitlejad üritasid seda välist paatust rakendada ja püüdsid ruumi täita, aga see ei nii kõhnaks ja tuli Marika Vaarik lava peale ja ruum sai täis. Ta ei teinud mitte midagi. Ta lihtsalt seisis ja ruum sai täis.
Teistel peale Marika Vaariku läks suur osa energiast ka oma mina suureks puhumisele,
ja.
Ma arvan, aga selle minaga on täpselt nagu boksiringis. Sinna sa ei tohi mina kaasa võtta, mina saab haige,
ja.
Sinna lähevad tahe, tehnika.
Suvel käisin vaatamas 1984 Tartus ja see oli ka sõga huvitav lavastus isenesest ja mulle täitsa meelis, aga jällegi ainus, kes tegi üli hea rolli, oli just kui nagu mitte päris selline peakangelane, oli Maria vajasekene. Ja, ja ta tegi nii hea rolli lihtsalt, et ta oli nii aus, nii avatud, et kogu saal lihtsalt võt, nagu sõidel käest. Ja need, kes seal karjusid, püüdsid seda sellist jällegi sellist...
No rabe, eks ole?
Jah.
Ei moodustu fraasile, kaatevaared on kas üldse puudu või...
Jah.
Või ma pean täna monoloogi kiiremini panema, muidu ma ei jõua bussi peale.
Jah, et ja võt, sageli need inimesed jäävad varju ja ma ausutas võtsin temaga ka ühendust ja tänasin selle elamuse eest, et oli üllatunud, et mitte kunagi ei ole talle keegi aitäh siukest asjadest öelnud. Ehk inimesed hindavad muid asju, et need, kes armastavad...
Olen sa hindel, et inimesed üldse hindavad midagi peale seda, peale selle, kuidas teatrilaval nähtu tema hinge paitas?
Tead, ma arvan, et inimesed on hästi pinnapeased ja nad teevad neid asju, mida nad arvavad, et peab tegema. Et siin kas või kontsertil käies näed inimesi, kes ilmselgelt ei saa muusikast nagu muusikuna
aru. Saavad juba aru, kas suorkester mängib kõvasti või vaikselt.
Ei, isegi sellest vist mulle tundub inimesed ei saa aru.
Kehvasti kuulda.
Aga küll aga heidetakse pilke kõrvale, et kas nähakse, kas ma olen õigesti riides või kui hästi ma seal olen ennast meikinud. Mulle tundub, et järjest selliseks No võiks isegi öelda, jah, alla käiguks on see asi kujunenud.
Neurootiku puhul on nii, et kui keegi teeb talle väikese märkuse, ütleb oma arvamuse, siis ta võtab seda isiklikult. Näiteks, kui... see näide ei ole nüüd ilusega hea ega midagi. Kui ma ütlen sulle, et Margus see müts, ei sobi sulle eriti, siis sa lähed koju, nutad patja ja sa oled unustanud mütsi, aga sul on meeles, et lepa ütles, et ma olen siit välja. Sa võtad kõike, neurootikud võtavad kõike isiklikult ja eks paljude asjade tarbimine on ju ka niimoodi, olgu siis tegemist korraliku kontserdiga, kus tänu sellele, et Eesti on vaba, istutakse mõnuga põrandal lõhkise pelsega teksadega ja las siis need tuntud dirigentid, miks see dirigent seljaga minu poole on.
Ja. No inimesed ei saa aru, et igaüks meist kirjeldab maailma läbi enda mingisuguste ettekujutuste ja hindab asju lähtudes enda ideaalidest. Ja selles mõttes on täiesti mõtetu nagu reageerida selle peale, kui keegi ütleb, et sa oled kole või see asi ei sobi sulle. Sest ta lihtsalt hindab seda, mis ta näeb oma mingisuguses sellises taussüsteemis.
Ja välkpauk, sa saad aru tema mõttelaadist. Mitte, ma väga palun, et sa ei annaks hinnangut, et see on mõlakas, kui ta nii arvab. Vaid sa saad aru, et ta mõtlebki just nii ja no jumal hoia, siil on okastega, ega siis mina pea olen.
Ja täpselt.
Neurootiku arvamusega mitte nõustumine tähendab rünnet neurootiku vastu. Seda me näeme ju sotsiaalmeedias ja seda sa oled puudutanud õige mitu korda. Keegi ei ole minuga nõus ja vaat siis. Noh, ma tahtsin öelda, ma näitan, kui suur ebatsensuursete sõnade sõnavara mul on. Ei, see ei ole suur. See on väike. See on hädine, aga igal ju tõmblema ta hakkab, sest nagu ütlevad klassikud, persse see probleem, aga sa oled siga. See on kõige tähtsam, et saaks teist sõimata ja probleemi unustada. Ja riiklikul tasemel.
Ja eks me otsime ju võimalusi tegelikult põgeneda mingist tegelikus eest ja kui keegi annab selle võimaluse, et on selle võimalik siga ütelda ja talle vastanduda, siis seda võetakse ikkagi välis mõnuga kasutusele.
Kui keegi ütleb sulle, sa oled siga, sa oled ka rõõmsalt, eks ole, ja läheb löömaks, sest sea tõlgendamine on erinev.
Ja. Aga noh, võt, selle neurootilisuse alla tavast mingite luulude nägemist, võt, seda ei vaadata. See on nagu kuskil skisofreenia valdkonda. Aga mulle tundub...
Ja see on isegi kuskil üsna värskes õpikus öeldud, et neuroosist võib välja kasvada, välja areneda, kuidagi ilus. See ei olnud vist eesti keeleski, aga igal juhul jah, just skisofreenia.
Ja mulle tundub, et täna ühiskonda isegi ei saa mitte enam sellise neurootilisena vaadata, aga mulle tundub, et asi on läinud päris skisoidseks juba tegelikult. Ja võt, inimesed harjuvad nagu konn, kui teda aeglaselt niimoodi tuleb peal keeta, harjub sellega ära. Aga et kui sul on olemas mingisugune taussüsteem mingist varasemast perioodist, kus sa siis võrdled varasemaid mingid nähtusi, sündmusi ühiskonnas ja praegusi, et siis ma arvan küll, et me oleme läinud ikkagi juba päris sinna päris nagu
see ei ole dualism, see on midagi hullemat juba.
Ja.
See on dualism iga hierarhia piires, mis tegelikult võrdub sellega, et kui ma olen siin toas, siis ma teen limps-limps selle tagumiku suunas ja siis ma lähen siit toast välja ja reedan. Eks ole?
Ja. Huvitav, ma olen paar korda sattun jälgima Varvoogla ju mingisuguseid saateid ja arutelusid ja noh, müts maha, huvitav on kuulata tema arutuskäike. Võibolla alati kõik ei pea temaga nõus olema, aga see on põnev kuulata, kuidas siis nagu ta oma täiesti ratsionaalsete arutustega käivitab tohutuid rünnakuid ise enda vastu.
Ja aga see ongi ise enda armastamine, ise enda vihkamise kaudu, see ongi neuroos.
Ja siis on huvitav vaadata, et noh, mis kategooria inimesed ja kuidas ja mis argumentidega üritavad teda selle siis nagu materdada, et see on siuke huvitav fenomen isenest ja päris põnev vaadata ka millised ajalehed ja millised väljaanded, kuidas tema peale reageerivad, et siuke noh, nagu pea vaataks noh, hea seriaali.
Võiks öelda, et tegemist on siiski kontrollitud opositsiooniga, sest ta on raamides ja kui ma tean, mis raamides see näiteks sina enda paned, siis mul on ju kontroll su üle olemas ja lisaks on siin tegemist ka suure portsu egotsentrismiga, see läheb ka muide neurootikute sinna vahendite hulka. Noh, see egotsentrism ja egoism. Egoism on, et tahan kõike endale, egotsentrism tähendab, et tahan, et kõik imetleksid mind. Ja nagu ma siin alguses ütlesin, et neurootik on eelkõige kannataja, minu kannatusi ja minu võitlust, isegi mitte ei saa öelda siin tuuleveskiga, vaid varipoksi, kuidas ma teen, kuidas ma nõuan endale lilladriibulist kapsas, sest kui ma seda saan süüa, ma olen palju tervem ja aga vaata nüüd, näed, võibolla solvasime inimest ja ta leiab siit põhjuse kannatada ja meid kohtusse anda.
Ja võibolla küll. Mina ei teinud seda üldse mitte halvas mõttes, lihtsalt huvitav on jälgida ja teine
ega inimene... Ega ma ka ei, ma oleks veel, ta on siga, aga ma ei ütle ju seda.
Teine inimene, keda on põnev jälgida, on Kaja Kallas, et jälle kui anda sellist, noh, püüda ühiskonna kirjeldada või et mis ajajärgus me oleme.
Orleid on huvitavam.
Mõlemad on huvitavad oma nurga alt niimoodi, et ja just kuulata siis nii-öelda konteksti, kus vaat, mingisugused väljendid kõlavad ja mida öeldakse ja kuidas reageeritakse selle peale, et ma arvan, et nii saab päris hästi anda hinnagu terve ühiskonna arengule.
No Kaja Kallase puhul, see on muidugi vandenõuteooria, aga ma ütleksin mitmete tunnuste järgi, et see, mida ta teeb, ta ei tee seda vabatahtlikult.
Kart on, jah.
No, well, kuidas sa saad olla juht, kui sa oled alluv?
No, on ka vahejuhi selline institutsioon olemas.
Ja, egotsentrism on veel krooniline teiste huvide mitte märkamine. Et niisuguses kriisis ma tahangi elada, aga ma lüpsan teid siis nii, et jummal loia roosa rõngas mandlite vahel.
Ja siin oli üks selline üsna kurv artikkel, kus siis ma mäletan mingisuguse saare elanikud ütlesid, et kuidas te märkate, et meri tõuseb ja meil kaob maa ära ja kuskil Facebooki panin just kirja, et ma arvan, et meil nii mõnigi poliitik või tuntud inimene ütleks, et aga noh, oleks pidanud õige laen ujuma õppima, et sellise juhtu peal, kui meil sõikas juhtuks. Et see on ka see, et noh, krooniline teiste murega mitte arvestamine, et sa lähtudki mingist täiesti jaburast taussüsteemist.
Reilbaltik, see olgu olla ja igasugused arvutused, kui palju sinna läheb pinnast. Mida seal kõik tehakse? See ei loe, Euroopa endis raha, Rail Baltic, olgu olla.
Ja.
Ja me oleme sellega nõus.
No ega me ei tea.
Meie käest ei küsitagi.
No, ja me ei tea ka muidugi, et mida siis nõuti ja mida siis nagu kas vastu pakuti või milliseid ähvardusi või ohtusid näidati inimestele.
Pärast mind tuleb meie uputus. Ise tõmban meie peale kõigele.
Ja.
Suri voodil veel.
Ja siin jällegi, kui me vaatame mingit vanat Roomat või vanat Kreekat või mingit muid sellised, noh, tänaseks juba meie hulgast lahkunud sellised sivilisatsioone, siis ega kõik on ju täpselt kogu aeg kordub, kõik kordub. Lihtsalt huvitan olla jällegi ühe sellise, noh, sivilisatsiooni või sellise, noh, kultuuriks palju võib-olla nimetada, aga sellise nähtuse, noh, niisuguses surivoodil võib-olla siis või?
Kultuuri ja sivilisatsiooni erinevus mu jaoks on selles, et kultuur on üldjoontes see, mida meie teeme ja mida afid ei tee ja sivilisatsioon on see, kui me müüme selle maha, mis me oleme teinud.
Väga hea määratlus, tõepoolest.
Aga Margus, me võiksime, peaksime nüüd hakkama kokkuvõtet tegema. Siin on põrutatud küll niipidi, naapidi. Vahele võiks ju öelda, et see, kes sellest aru sai endale, teeb pika pai, aga kas neid pai tegijaid ongi?
Jah, aasta tuleb huvitav. The Economist, üks selline tuntud majandusväljaanne, on defineerinud, et 2022 drastiliselt muutub kogu meie majandus ja ma arvan, et see on selline ühest küllest huvitav ja põnev aeg, teisest küllest paneb palju pead klatsima, paljusid ettevõtjaid, paljusid inimesi, ka palgatöötajaid. Et ma arvan, et oleks see aasta pasik hästi tähelepanelik olla, natukene vaadata, mis meie ümber toimub, mingid väiksed varusid võib-olla korjata natukene, aga mis on hästi oluline, mitte sellesse neuroosi sattuda, vaid proovida säilitada terve mõistus, vahepeal võib-olla natukene puhata, teha võib-olla mingid selliseid, ma ei tea, maatöid äkki, kui saab või lund visata, et natukene rahuneda maha.
Ja ringele vunki.
Jah, natukene ja proovida siis vaadata, mis aasta meile toob ja kuidas sellega toime tulla.
Kui me viskame pilgu mineviku poole, siis me näeme sündmusi, millega suur osa meist suudab tõmmata paraleele, et näed, siis oli nii, siis oli naa. Samas Mulle tundub, et nende hulk, kes võtavad asju sõna sõnalt, sureneb. Et igasugune kontekstiline mõistmine ja kujundlikkuse mõistmine, see hakkab nagu surema.
See juba on surnud, mulle tundub.
Jah, küll aga ma pean ütlema, et tead, mul on paar kamraadi. Me saame nendega aegajalt kokku. Ja kui nad... Oh, alguses olid enam vähem selle taseme peal, et kui on lendav taldrik, siis ta ei julge oma köögis ka taldrikut enam puudutada, sest mine sa tea, mis juhtub. Inimeses on elektrit ka. Siis nüüd nad saavad aru, et see nimetus ühel hetkel kaob. Ja noh, ei taha küll öelda, aga see raudne lind, mis te urra urra muutub, on mingisuguseks Boeinguks. Eks ole? Ja. Nüüd me peaksime ju nõudma vähemalt nendelt, kelle me oleme valinud, seda, mida tõenäoliselt vähemalt mingite tunnuste järgi nõuti vanas Egiptuses preistritelt või mujalgi, kes neid riigi kordasid ja riike ka teab, et nad vaatasid, mõtlesid, järeldasid ja ütlesid, et vaat nüüd hakkab minema niimoodi. Sest vaat seal jõe kärus need kutid leiutasid, kuidas õlut teha ja meil hakkab tekkima rohkem purjus inimesi. Kas või selle seosega? Mitte, et ma õlle kohta midagi halvasti ütlen. Need olid kõvad kutid, kes selle välja mõtlesid. Kuigi tõenäoliselt lihtsalt eks mingi asi laiskuses tapuks ja kogu nii ka veiniga. Aga võt, praegu olekski vaja järeldada nende andmete põhjal, mis meil on, mis saama hakkab. Aga seda ei mõtle ju mitte keegi. Las Onu Sem mõtleb, kui vanemad inimesed kindlasti mäletavad, kes oli Onu Sem. Eks ole? Aga meie ei mõtle. Riik peab tegema, et mul on kõht täis. Kurat võtku, kes tegi riigi? Me ei hakka siin ju muna ja kana teooriat või teemat venitama, et kumb oli enne. Kas inimene või riik? Ei, riik oli ikka enne. Riik sünnitas rahva, jah. Antud juhul Eestis meil oli Pärnus ühe hoone rõdul grupp tegelesi, kes kuulutasid, et tegelikult nad kuulutasid, et meie olemegi nüüd riik.
Ja, no ma olen viimasel ajal mõelnud, et kuidagi äkki peaks liiga palju ootama ei riigilt, ei poliitikult, et vaid aeg oleks igalehal ise vaadata elul otsa ja tegele nende asjadega, mis allub nende inimeste mõjusväärile. Ja võibolla selline ohvri mentaliteet, et keegi peab minu vast midagi ära tegema, selle võiks nüüd vist selleks aastaks vähemalt maha mõtta.
Üritada.
Jah, et targem on ikkagi proovida ise midagi ette võtta, et oma elu ja tervis säilitada. Seda enam, et kui keegi teinele, noh, kui me delegeerime sellega kellelgi teisele, siis varsti keelatakse meil ka ahjukütte ära ja igasugused muud huvitavad asjad. Et proovime ise hakkama saada.
Minister ja surnud kala, lööge minister ka surnud. Aga mul oli siin 3-4 päeva tagasi pakkumine. Plastmass, kandiline ämber, seal sees kuivtoidu pakid, ühe inimese toit nädalaks, 160 €. Tegelikult Selveris saaks need samad pakikesed odavamalt kätte ja seda ämbrit ja värki mul ei ole vaja. Ja isegi veefiltrit, veepuhastit mitte, sest kaua sa ikka puhastad? Mis saab pärast seda nädalat, kui sa oled oma kuiv toidu ära söönud? Mu meeles me peaksime pigem lugema Metsavenna käsiraamatut ja vaatama, kas me suudame ära õppida, kuidas tagada värske toit oma kätega, mis juurikas ja taimekene süüa kõlbab ja nii edasi. Ja kõik need plasmasämbrid, no need on toredad, aga kui see saab tühjaks...
Ainuke häda, et põhjavesi on juba ära rikutud.
Ja see on tänu prügilatele, mis anti ära firmade teha ja siis põhjad jäeti tegemata. Harri Raudvere ütles, et tema oleks peaaegu kuuli saanud, kui käis oma värskelt ostetud länkariga sõitis uue avatava prügimäe kõige kõrgemasse tippu ja see, mis ta nägi, ta ütles, et lõpp. Tegemata ju.
Ja.
Aga no avamine lindilõikajaid kutte oli ikka, ega sellest midagi. Ja põhjaveega ja Erna Sepp kadunukene hoiatas selle eest ju pikalt. Ta rääkis, mida peaks tegema männiku karjääridega. Aga eks me peame kohanema ja kui kaev on reostatud, kust me peame jooma?
Just.
Aga aitäh, Margo Salviste. Hulk huvitavaid mõtteid tuli vähemalt mul. Ma ei ütle kõiki välja. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Eks hallil ajal nagu nüüdki teada oli see, las haigus murda maha meid, küll terveks rohi teeb. Siis salapärast see kulloitsu saatel andis nõid ja ime küll, et sellel maailma ellu mõned jäi. Arma saate kaita, kui tervis läinud käes. Kui on haige pea või muidu verepi kallamäes. Arma saate kaita, kui tervis läinud käes. Ju leidub mõni pulver taas.
Sanget leotist väike klaas.
Surmaadu ligi pole suur, kui saada on sobimiks tuur. Kord peenendati mürgi juurt või kodunenud puud. Kordus siin ahka kärbse seend või koolja säreloon.
Nii rännas kuulus rohukeet ja läbi mitmeid maid.
Ja ime küll, et sellel maailma ellu mõned jäi. Arma saate kaita, kui tervis läinud käes. Kui on haige pea või muidu verepi kallamäes, arma saab te kaita, kui tervis läinud käes.
Ju leidub mõni pulver taas,
kui hanged leotist väike klaas, sest surmade vihi pole suur, kui saadan sobimist suur.
Nüüd möödas aeg, kus tervis tuua võis vaid aspiriin, kuid visalt püsib aru saam, et kõik ravib viin.
Võib-olla kaob ka see probleem ja ükskord koidab päev, et ime küll, kui üldse siis veel keegi haigeks jääb. Arma saab te kaita, kui tervis läinud käes, kui on haige pea või muidu võirõpi kallamäes. Arma saab te kaita, kui tervis läinud käes.
Ju leidub mõni pulver taas,
kanget leotist väike klaas,
sest surmade vihi pole suur, kui saadan sobimiks tuur.
Ju leidub mõni pulver taas,
kanget leotist väike klaas,
sest surmade vihi pole suur, kui saadan.
Saade on salvestatud 2022. aastal.